læser Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 1-15. De rejste gennem Amfipolis og Apollonia og nåede til Thessaloniki, hvor jøderne havde en synagoge. Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbater i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op fra de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder jer, er Kristus. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas. Det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige mennesker fra gaden til med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De stormede Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas for at bringe dem fra folkeforsamlingen. Da de ikke kunne finde dem, slæbte de Jason og nogle af brødrene for bystyrets medlemmer og råbte, de folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil, og dem har Jason givet husly. De handler alle i modstrid mod kejserens forskrifter, for de siger, at den anden er konge, nemlig Jesus. Det skræmte folkemængden og bystyrets medlemmer at høre dette. Men da de fik stillet sikkerhed, af Jason og de andre løslod de dem. Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa, og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Mange af dem og ikke få fornemme græske kvinder og mænd kom til tro. Men da jøderne i Thessalonika erfarede, at Paulus også forkyndte Guds ord i Berøa, kom de og skabte også der usikkerhed og uro blandt folkeskarene. Brødrene sendte da straks Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i Berøa. Paulus ledsager bragte ham til Athen og rejste så videre til Silas og Timotheus tilbage med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. En eller anden gammel prædikant sagde på et tidspunkt, at der, hvor jeg kommer hen og forkynder evangeliet, der plejer man at servere kaffe. Og der, hvor Paulus han kom hen og forkyndte evangeliet, der var der altid oprør. Og var han ved at blive slået ihjel gang på gang. Og det var den her prædikant sådan lidt, det var et kairos, kan man sige, for ham. Hvorfor er det, at det er sådan? Og vi er nu her i den del af Apostlenes Gerninger, hvor det bliver tydeligt, at Paulus virkelig får lov at lide for evangeliets skyld. Og det havde Herren også lovet ham selv, da han siger til Ananias, som skal finde Paulus efter, at han har mistet syn, og Jesus har mødt ham første gang, gå til ham, og jeg skal vise ham, hvor meget han skal komme til at lide for mit navns skyld. Og jeg synes, det er fantastisk at følge Paulus i og gang på gang træde ind i midten af en by og den powerstruktur, som han også dermed kommer i kontakt med, og som han helt bevidst går efter. Han kunne måske have tænkt, at han kunne have ledet sit kald ud ved at være sådan en vandreprædikant rundt ude i bjergene, eller lavet en lille sekt et eller andet sted. Men gang på gang så vælger han de strategiske, vigtigste powerstrukturer og træder ind i dem helt, helt målrettet for at bringe evangeliet til verden. Og nu kommer de så til Thessalonika, som var en af de vigtigste byer i Romerriget. Og det var en by, som i år 44 havde fået en vis grad af selvstyre. Der var stadig en romersk prokonsul, som havde magten. Grundlæggende, men der var sådan et, det var måske lidt ligesom Færøerne, at de fik lov at bestemme mange ting selv. Og det var de rigtig, rigtig glade for i den by. Selvfølgelig var de det. Ikke kun at have soldater rundt på alle hjørner, men faktisk at kunne få lov at administrere sig selv. Så der var en frihed efter græsk demokratiforskrifter med en folkeforsamling og et bystyre. Så det er der, Paulus han bevæger sig hen nu. Og som altid, så vælger han først synagogen. Han leder efter de gudfrygtige, der hvor Gud på en eller anden måde allerede er i gang fredens personer. Og det møder han nogle af her, og begynder at udlægge for dem skrifterne, for de troede på skrifterne, så kunne man jo starte der. Udlægge for dem, hvad betyder det faktisk, når hvis Jesus er Kristus, hvis han er den salvede, den som hele jødedommen gik og ventede på, skulle komme og genetablere Guds herredømme over, i første grad Israels folk, men derudover spredt ud over hele verden. Som alle jøder gik og ventede på, og som der var den ene messias skikkelse i Israel, som ligesom rejste og sagde, om det er mig, og så blev han slået ihjel, og så kom der en ny kort tid efter. Så hele, man ledte efter den her Kristus skikkelse, som kunne komme og genetablere Guds rige og føre særligt Israels folk ud af dets trældom, fordi det i århundreder havde været undertrykt af alle mulige forskellige folkeslag. Så derfor lytter de selvfølgelig, når han siger, at nu er Kristus kommet. Og så provokerer han også ved at sige, at Kristus han skulle også lide og dø. Og det var den forestilling, der så ikke var til en messiaskikkelse, at han også skulle lide og dø. Det var det, der kom helt på tværs. Og derfor bliver de nødt til at granske skrifterne og lige undersøge, hvor er det faktisk rigtigt? Er der noget, vi har misset i vores læsning af skrifterne? Forholder det sig faktisk sådan, at Kristus virkelig sejrer ved, at han dør og genopstår, og ikke bare ved, at han er en sejrherre, som samler 1000 mand, og så driver han vold og magt til romerne på porten? Paulus er dygtig til det, han gør, og der samler sig en vis mængde omkring ham, og det bliver selvfølgelig en udfordring for dem, som sad på den religiøse magt, de jødiske ledere, og de bliver misundelige. Og så begynder de så, og det svarer lidt til, hvad man ser nede i Katar i de her dage, hvor man ligesom hyrer nogle fans til at komme og fylde de der enorme håndboldhaller op. De jødiske ledere, de hyrer også nogle, jeg ved ikke, hvad de har betalt, men et eller andet måde, de har betalt, fordi de får fat i nogle af de dårlige mennesker på gaden, og får dem med som medløbere på at rejse en folkestemning for, fordi hvis ikke man kan argumentere med skriften og med intellektet mod Paulus, så kan vi da rejse en folkestemning mod ham og gå efter en lynch. Og det lykkes de med, og Paulus bliver så slæbt hen foran folkeforsamlingen. Og det var så den her, det styrende organ, det demokratiske styrende organ. Og så er det så, at de begynder at påstå, at de her folk, de har bragt hele verden i oprør, og de siger, at der er en anden konge end kejseren, nemlig Jesus. Og så er vi helt oppe i red alert-zonen for, hvad der var politisk sprængstof. Fordi kejseren vidste de godt, at ham, hvis magt de allerede havde underlagt sig, at han havde x antal soldater, og han var ikke bange for at bruge dem. Og hvis der pludselig spredte sig en stemning i det her selvstyre af, der er en anden konge end kejseren, så kunne de godt se, hvor det ville bære hen. Så af frygt for det, så rejser hele den her folkeforsamling sig, og er, ja, hvem ved, hvor det egentlig kunne ende henne. Så ved jeg ikke, hvad det er, Jason han siger til det, men i hvert fald så ligger stemningen sig så i den sidste ende alligevel. Måske har det noget at gøre med, at Paulus han var romersk statsborger, så de kunne ikke tillade sig hvad som helst over for ham. Så fortsætter de så videre, flygter videre, fordi stemningen er anspændt, kommer ned til Berøa, og så sker det samme egentlig igen. Paulus går til synagogerne og begynder at udlægge skrifterne. Denne gang sker der noget andet. Denne gang, og det er egentlig det, der sådan er kontrasten til historien før, at før i Thessalonika, så er det misundelse, som ligesom får det sidste ord, og frygten for, hvad der kan ske. I Berøa, der bliver det faktisk til en reel grænsen, en reel sandhedssøgen efter, kan det faktisk passe, at Jesus er Kristus? Og mange igen slutter sig til, fordi de bliver simpelthen overbevist. Skriftstudiet overbeviser dem om, og selvfølgelig vidnesbyrd, det konkrete fysiske vidnesbyrd fra Israel, som selvfølgelig har været kendt i nogen grad rundt i den romerske verden blandt jøder, fordi man var så orienteret mod Israel. kombinationen af de to ting gør, at der faktisk er mange, der kommer til tro og begynder at følge efter Paulus og siger, at han er nok faktisk Kristus, og det må vi rette vores tilværelse ind efter. Så kommer folkene fra Thessalonika, de er åbenbart ikke helt færdige med Paulus, synes de, så de vil lige fortsætte deres værk, og Paulus må flygte videre til Athen, som jo så er virkelig i hjertet af det græsk-romerske rige. Hvis man skal trække en enkelt sådan åndelig pointe ud af det her, så kunne man granske sit eget hjerte for, hvordan reagerer jeg, når jeg går op imod powerstrukturen, hvad end den så er i mit liv, hvad det er, der har magt, eller magt over den kontekst, jeg har. Lader jeg for hurtigt mig rette ind efter, hvad frygten, hvad fremskrivningen af, hvad konsekvenserne kunne blive, er det det, der får lov at skabe en stemning i mig? Er det det, der får lov at få det sidste ord? Eller når jeg møder et evangelium, den her udfordring fra Jesus, ind i mit liv og min hverdag, er det så faktisk skriften, jeg går til? Er det faktisk der, jeg søger min visdom? Er det det, jeg lader tale til mig? Er det det, som får lov at sige, selvom det her er et opgør mod powerstrukturer i mit liv eller min kontekst, så vil jeg holde mig til skriften. Så vil jeg trække på dens visdom og se, at Jesus er Kristus, som sejrer over enhver powerstruktur. Yep. Lad os bede sammen. Jesus, tak for Paulus, og tak for hans villighed til at ofre for dit rige skyld. Tak for hans villighed til gang på gang at kaste sig ind i hjertet af løvens kugle, og med fuld frimodighed forkynde et politisk og religiøst sprængfarligt evangelium, at du er Kristus. Tak for hans villighed til at lide for dit navns skyld. Og vi beder om, at vi må være disciple, at vi må være efterfølgere, som ikke har travlt med at komme ud af lidelsen, som har travlt med at flygte fra det, som udfordrer, og i stedet være disciple, som er villige til at dø nok fra os selv til at blive frisat til at leve for dig, og også til at bringe den kontrovers, som dit evangelium unægteligt bærer med sig. Beder om, at vi ikke må være sarte disciple, som går uden om kampen. Men vi må ture og stille os der, også hvor det koster, og også der, hvor der kan rejse sig en folkestemning og folkefølelse.